Da skal vi ta opp et alvorlig tema. Vi skal nå prate på ungdom og rusproblematikk, slik da politiet og skolen ser på dette. Her I studio så har vi med oss Bjørn Slottsven, som politikontakt for begge Toten kommuner, og vi har også med oss rektoren ved Vestre Toten ungdomsskole, Hanne Marken. Men først, Bjørn Slottsven, narkotiske stoffer av forskjellige slag det også på Toten, og da har det vært I mange år. Hvor på skalaen ligger Toten-ungdommen når det gjelder bruk av narkotika, sammenlignet da med landsgjennomsnittet? Det noe tal på det?
Ja, det det tal på. Det naturlig å sammenligne Østre og Vestre Toten med sammenlignbare kommuner I Norge. Jo lenger unna vi kommer Oslo, jo hakket bedre det. Så nå jo, liksom Vestre Toten jo et mer... litt mer sånn industripreget og litt mer bymessig samfunn. Så vi ser jo da at det litt større grunn til bekymring der enn det på flatbygden på Østre Toten for eksempel, men det ganske likt, og vi sammenlignbare med andre tilsvarende kommuner.
Mm. Og så, Hanne Marken, når det gjelder det forebyggende med tanke på å hindre at de unge begynner med narkotiske stoffer, Hva det skolen bidrar med her?
Skolen kan jo bidra med å ha fokus på det I ulike temaer I undervisningen. I forhold til det med holdningsskapende arbeid, og det med å gi elever noen kunnskaper I forhold til hva det gjør. Da. Og så kan vi bidra I forhold til det samarbeidet med foreldre, noe vi gjør delvis på foreldremøter, noe som en del av et vanlig foreldremøte, og så har vi noen sånne tema. Foreldremøter, I hvert fall så hadde vi det I fjor, når det gikk an å samle mange. Og så det jo et samarbeid på skolen hos oss, så har vi jo 4 miljøterapeuter, vi har 2 helsesykepleiere som I delstillinger hos oss, og så har vi et veldig godt samarbeid med våre politikontakter, både Bjørn og 2 stykker på hos politiet på Gjøvik, som vi også har dialog med I både I forhold til det forebyggende, og I forhold til saker som dukker opp da. Så det å ta tak I saker som dukker opp samtidig som jobber forebyggende, tror jeg liksom det som viktig for oss I skolen da.
Ja, så Slottsven, dette å bruke skolen I det forebyggende, det altså veldig viktig for deg.
Ja, det kjempeviktig, og det, etter å drive med dette I mange, mange år da, og lese en del om det, så vet vi at det den totale forebyggende innsatsen som virkelig dreier, og det handler jo om samhandling og samarbeid. Så det avgjørende at vi samhandler om dette.
Mm. Nå det jo slik at alt har en begynnelse, også når det gjelder å begynne å bruke narkotiske stoffer. Hva de vanligste årsakene til at de unge begynner med dette?
Det ikke litt komplisert, men det som bekymres mest nå den alminneliggjøringen av hasj og marihuana som har dukket opp I det siste året. Vi ser en forverring fra 2019. Det litt sånn bekymringsfullt, for det liksom ikke så farlig å bruke hasj. Noe jeg ekstremt uenig I da. Så det noe, og så har det jo noe med... Før så vi kanskje at I hematter, sårbare hematter, som ikke hadde det særlig bra, at det var lettere for dem å begynne med det. Den utviklingen har endret seg noe. Gratta kan like gjerne dukke opp I godt møblerte hjem med høy inntekt. Den forskjellen der vært til utjevne.
Mm-hmm. Hanne Marken, når dere... på skolen får mistanke om at en elev har et rusproblem. Hva det skolen og dere gjør da?
Jeg har ikke vært borte I det ofte. Jeg jo litt ferskere I jobben min enn den Bjørn I jobben sin. Men det vi har gjort I noen tilfeller alltid å kontakte politikontakten våre først. Og trenger ikke nødvendigvis være navn, men bare sånn, dette har skjedd, gangen I det. Og så snakker vi med foreldre. Det kan jo også være foreldre som har informert oss. Eller eleven selv, eller venner av eleven, så vil det ofte, altså vi på skolen samarbeider med foreldre rundt pakka rundt eleven, og så vil politiet ta inn eleven eller ungdommen da, til en bekymringssamtale, og så følger de opp den biten som går på rusbruken, men så vil vi på en måte prøve å finne ut hvordan kan vi støtte da, og hvordan kan vi bygge et sterkere stillas rundt den eleven for at det skal fungere på skolen.
Men når for eksempel dere fra skolen ringer mor eller far og forteller at deres håpefulle har et rusproblem, hvordan reaksjonene da?
Det jo vanskelig å generalisere helt, men hvis en på en måte skal trekke en slutning ut fra samtaler både om dette og andre vanskelige ting, så foreldre veldig, veldig ofte bare glad for å få vite. Og jeg tror om det miljøterapeut hos oss som ringer, eller om du skal være helsesykepleier eller en lærer, så tror jeg veldig, veldig ofte de klarer å formidle at vi bryr oss, og vi ønsker å hjelpe, og vi fordømmer ikke. Det mange grunner til at ungdom tar dette valget, og det lettere antageligvis å være en ungdom som på Røyfo som trives med fotball og som trives på skolen, og unngå å ta det valget da, enn hvis du synes skolen møkk kjedelig, og du får det ikke til, og du ikke har noe særlig å drive med på fritida. Så det at vi liksom sammen med foreldre prøver å få den hjelpen som trengs da, og da med støtte av politiet.
Ja,
og det jo langt, altså de fleste vi får kjennskap til kommer fra familie. Det kan være mor og mor eller far, det kan være bestemor som bekymret, og samme som han sier, opplever veldig sånn takknemlighet at det blir tatt på alvor. Og jeg har ringt på så mange dører i løpet av de 35 årene, og har aldri vært kastet ut.
Slottsvenn, hva det familien, mor, far kan gjøre da når det gjelder, ja, når det gjelder forebyggende tiltak, for da skal vi si på best mulig måte å forhindre at unga begynner med narkotika?
Viktigst å puste godt med magen. Vi har jo sett alle reaksjoner fra noen som går i tak og noen som bryr seg alt for lite, så det noe med å realitetsorientere seg. det snakk om at en ungdom har så vidt smakt på hasj, så det jo kanskje ingen grunn til å gå helt i taket. Samtidig så må den til bunns i det, altså må den ansvarliggjøre ungdommen på det, og det gode, gammeldagse rundt kjernefamilien, altså at vi må passe på den da. At jeg anbefaler ofte at de informerer nære familiemedlemmer om at ungdommen i farezonen, at bestemor og bestfar vet det, i forhold til å være barnepike, i forhold til å lure. Jeg har hatt bestemødre som har vært lurt til å kjøre ungdom på bussen for å ta bussen til Oslo, uten at de vet noen ting. Så det helt tatt, den gamle storfamilietankegangen, jeg veldig glad i det, mulig jeg gammeldags, men jeg trua på det å passe på den, for ungdommen i fare.
Ja, og så det jo ikke bare storfamilie, men det med foreldre til venner og sånn også, at man informerer hverandre når de vet noe, at vi ikke naive da, for jeg tror jo at, som du sa i stad, Bjørn, dette at det ikke bare i dum familie. Altså, du kan ikke spotte det på ungdommen selv, hvem som kommer til å prøve hasj på en eller annen fest. Og antageligvis så det mye lettere tilgjengelig på fester enn min generasjon, altså foreldre til disse ungdommer, tror. Og de gjør det bra på skolen, de driver med idrett, og da vi ikke bekymret. Det litt sånn som veninne, mora til veninne av meg sa at ja, hvis det Hanne Marken med, så det helt greit, for hun går på ski. Og så, da kan du få dra på fest, liksom. Og det å være litt naiv, da. Jeg tror at vi som foreldre, og i skolen, vi må liksom ikke tenke at du fikser ikke dette, så da velger du det, mens du fikser skole og idrett, og da tar du alltid god valg. Det ikke så enkelt, som jeg kanskje sa litt om i sted, og det som foreldre ikke å være for naive.
Og så tror jeg at de foreldre for bakpå i forhold til det med ungdom, for ungdom mye mer opptatt av foreldrene sine enn det de kanskje tror.
Men kan det være en fare for at man kan bli for generaliserende mot de unge når man skal forklare farene ved narkotika og så videre?
Ja, da, klart nå sitter vi her og så prater vi på for eksempel hasj og ungdom, og vi vet jo at det en forverring da, men 8,7% av norske 10. klassinger har så vidt prøvd hasj marihuana, altså en eller to ganger, og det alt for høyt tal, men samtidig så vet vi jo da at over 90% har ikke gjort det. Så vi må være forsiktige med å generalisere, det langt de færreste som har prøvd dette og som gjør det.
Men det lettere for de unge å få narkotiske stoffer, og vi har jo internett det bare gjort ved noen tastetrykk, så kan du få.
Det helt skremmende. Jeg sender tekstmelding til riktig nummer, så har du dette løpet av kvarter, og det ingen unntak, hverken på Østre eller Vestre eller Gjøvik. Dette får du tak i uansett, alle typer stoffer, og det skremmende. Så vi jobber ganske mye med å ta selger og bakmenn, som vi har gjort mye av i det siste.
Hanne Marken, vi inne på sosiale medier, og alle elever har jo mobiltelefoner og sånn i dag. Mange sier at det veldig positivt, andre sier at det veldig negativt, for de unge kan også bli mobbe. Hvordan merker dere dette på skolen? Det et problem?
Ja, altså i siste elevundersøkelse så det veldig få elever at oss som sier at de har vært utsatt for noe digital mobbing, men vi har jo alltid en del saker der noen har sendt bilder eller sendt noe som hva skal jeg si, krenkende, som mobbing, som ikke ålreit å være mottaker av, eller som du ikke ålreit at bli skrivet om deg. Så det ingen tvil om at det sånn som ja, Ingrid Strand I politiet, når jeg prater med hun, så det sånn, denne hersens mobilen, og sånn som hun sier til foreldre, når de velger å gi dem mobil, så må det regne med at det kommer noe dritt på den mobilen. Og det jo, vi har vært at de ikke bruker mobil på skolen hos oss, så sånn sett så slipper vi unna en del I skoletiden, men de har jo veldig mange andre timer I døgnet, som det kan bli sendt mye dritt da.
Slåssvenn, vi som foreldre flinke til å sette kjøreregler til de unge når det gjelder bruk av mobiltelefon?
Ja, veldig mange veldig flinke. Jeg hadde foreldremøter både I Østre og Vestre Toten, og 20 stykker tror jeg, I fjordøst, og da prater vi veldig mye om dette. Hva regler for dette? Når skal de få mobiler, og så videre, og så videre. Og du må være veldig tett på. Samtidig kommer du opp I ungdomsskolealder, så de jo I ferd med å bli voksne. Så du har kanskje ikke så mye med, og ikke de forelske I, og etter, så du skal være forsiktig med det. Men gode kjøreregler der, og Å være tett på unga sine I forhold til dette, det jo helt åpenbart at det riktig. Og da vil også antageligvis ungen eller ungdommen din si fra den dagen det kommer noe fryktelig stygt på telefon, som de blir reddet av. Denne uka så har vi også hatt foreldre som har varslet meg om stygge ting som har kommet på mobil, der ungen på 12 år har varslet mor og far med en gang og gjort alt riktig.
Jeg tror I forhold til mobil og foreldre og sånn, dette med å sette noen grenser på kveldstid. Og det går jo på helt andre ting egentlig. Det går jo på søvn og det å fungere I hverdagen. For jeg tror alt for mange driver alt for lenge på den telefonen utover natta.
Mobiltelefonen har ingenting på et barnerom å gjøre etter leggetid, sa han gamle far.
Ja, nå tenkte jeg det, så bestefar Slåssvenn.
Ja, han bestefar, ja.
Men Bjørn Slåssvenn, jeg vet også en ting som du uenig I når noen sier at alt var bedre før. Men da må jeg komme med en påstand når det gjelder mobiltelefon. Var ikke alt bare før da, når man ikke hadde den I mobiltelefonen å forholde seg til?
Jo da, det kan akkurat på det punktet så kan jeg nok være litt enig. Det var mobbing før også, sikkert minst like stygg, men det så mye enklere I dag. Det så fryktelig enkelt å ta kontakt med folk, og så det vanskeligere å si stygge ting face to face enn det å sende det på en tekstmelding på en Snapchat. Så du har et poeng der.
Vi skal overtale en annen ting som også alvorlig, og det den pandemien vi nå midt oppi, og som da også snart har vært I ett år. Mange føler I den forbindelse engstelse og redde. Det å ha et sosialt liv, treffe venner og gjøre noe sammen på fritida, altså blitt sterkt redusert grunnet denne pandemien. Og Hanne Marken, hva gjør dette med de unge slik du har oppfattet?
Nå vi jo snart på 11 måneder siden det ble stengt ned første gangen. Og nå tror jeg at det begynner å bli en veldig sånn stor trøtthet blant ungdom, og at bekymringen vår for dem når det gjelder sosiale begynner å bli ganske stor.
Ja, blir de unge mer og mer bekymret nå altså?
Jeg tror ikke de så bekymret for korona I seg selv, men vi som rundt dem nok... Vi ser på en måte at det gjør noe med dem som... hva skal jeg si, som ungdom da, som mennesker, de I en alder, I hvert fall disse vi har på ungdomsskolen, I en alder der det naturlige for dem å henge litt på hverandre. Det var en psykolog som skrev I Aftenposten for et par uker siden, dette at for den aldersgruppa, de skal småsløst, de skal knuffe, de skal klemme, og vi ser da at det å holde dem fra hverandre blir nesten vanskeligere og vanskeligere, og jeg tror særlig nå etter at vi var på rødt nivå, så har det blitt enda mindre fritidsaktiviteter, enda mindre besøk, hjemme hos hverandre, det ikke kaldt, de kan ikke møtes ute. Så når vi har dem I friminutta hos oss, timen ikke noe problem, da går det fint, men I friminutta, så må vi nesten ta et valg. Skal vi være politi, for å bruke det ordet, og gå og kjefte hele tiden fordi de nær hverandre, eller skal vi på en måte bare se på og si fra hvis det blir for tett, og skjønne at dette et behov hos dem som nesten kritisk, at det går så lang tid uten at de får liksom vært sammen. Ja, jeg har skikkelig vondt av dem. Jeg tenker at disse vi har på ungdomsskolen, og kanskje 10 år eldre også, det dem dette verst for.
Men da gir de unge riktige opplysninger om denne pandemien. Mm. Hvor flinke skolen til å gjøre det?
Jeg tror vi ganske gode til. Vi har et sånn... De vet at de skal være hjemme når de småsyke, og der må vi voksne på skolen og være flinke til å fange opp og sende hjemme at hvis vi... merker noen symptomer. De vet at de skal vaske hender eller sprite hender ofte. Det går helt fint. Og så vet de at de skal holde avstand. Og jeg vet ikke, vi har et sånt talevarslingsanlegg på skolen, så jeg kan liksom stå og snakke til alle rommene samtidig. Og jeg vet ikke hvor mange ganger de har hørt at vi liksom har mint på en litt sånn vennlig måte at husk å holde avstand. Men det krevende også.
Ja, Bjørn Slottsen, hvor viktig det som foreldre å informere unga på en riktig måte når det gjelder korona?
Ja, det viktig, og så må du være ærlig, du kan ikke bløffe ungdom, for at de så oppegående og følger godt med selv, så det må det være. Men jeg egentlig, sånn koronamessig, så jeg mer bekymret for videregående og unge voksne i forhold til festinger, for dem. Vi avbryter fester i mye større grad blant 18-19-20-åringer enn ungdomsskole, så jeg opplever ungdomsskoleelever som kanskje de, noen av de flinkeste. Jeg mer bekymret for de som akkurat har vært de myndige.
Men hva med de, skal vi si, mer sårbare familier da, der kanskje har mor og far drekt litt for å dempe sin engstelse og så videre, og der i sin tur igjen går over på unga?
Vi har vært veldig oppspatt der da, og vi var ganske tidlig ute sammen med kommunen og helsesykepleiertjenesten i forhold til å forebygge at de kunne fange det opp. Og jeg føler vel at vi har vært brukbart flinke med det, og så har vi, nå ser vi at vi har en økning i saker med seksuelle overgrep mot barn blant annet i det siste, men vi vet jo ikke om det direkte koronarelatert, at det for tett på, så det litt sånn vanskelig materie, men de sårbare unga, og sårbare familier har det vanskelig, og de har det i hvert fall litt enklere nå.
Ja, nei, jeg skal bare understreke det på skolen også, for noen fikser det jo fint, de fikser det her hjemme, de kan savne det å på en måte ha klasser rundt seg og venner rundt seg, men de sæver godt litt lenger, de får ro til å gjøre det de skal hjemme. Vi har jo gode digitale verktøy og får gjort det faglig, jeg ikke så bekymret for det faglige for de aller fleste, men det klart de unga som ja, der skolen litt den trygge havna da, så blir dette veldig sårbart, og BUP tror jeg har veldig stor pågang nå, større enn noen gang.
Barn- og ungdomspsykiatrien,
så det noen sånne tegn på at nå begynner det å røyne på for mange også.
Og så synes jeg ofte jeg ser at det de som sliter litt da, de likevel så trives de på skolen, de liker å være på skolen, og kanskje sikkert de gjør så mye, men jeg ser mange som vil være på skolen.
Trivselen på skolen er høy.
Den er høy ja, i Norge, det er helt sikker på. Og da, jo, det innmari viktig å høre til en stand, og kanskje ekstra viktig på ungdomsskolen.
Men om av ungdom i familier som er satt i karantene, hva slags påkjenninger kan da føre til?
Vi pratet en del på det på skolen før jul. Vi var litt sånn der, nå må vi være ekstra forsiktige i desember, for jeg så litt sånn faren med å være i karantene i jula. Fordi for noen så er det jo kanskje det møte med bestemor eller tante eller et eller annet som er litt sånn høydepunktet da. Eller å kunne dra til en kamerat og møte den. Men klart, 10 dager hjemme innenfor husets fire vegger, når det 20 kuldegrader ute, det krevende for mange. Det jo spesielt hvis det ikke bra hjemme.
Mm.
Ja. Men jeg tror liksom at det nesten hadde vært verre i jul da, for da...
Ja, da. Det
ja. Så det egentlig godt, å, i hvert fall for oss på skolen vår, da, at vi kom oss gjennom den uten noen karantener, var veldig godt.
Covid-19-viruset har jo mutert og dermed oppstått i flere varianter, og mange unge føler nok en stor uro. Hanne Marken, kan det være slik at de unge på en måte søker trøst hos hverandre i skolegården?
Altså det veldig stor forskjell, og noen jo skikkelig bekymret, og det som det jeg håper at de ser, altså det nok plass til oss til at de kan holde nødvendig avstand da. Og det klart noen av dem som mer forsiktige, de som opptatt av å følge alle regler og sånn, de gjør jo det og får til det. Og så tror jeg at de som, jeg tror egentlig ingen av oss sånn helt uttalt, hva skal man si, ikke bryr seg i det helt tatt. Men det å, jeg tror de glemmer seg i forhold til det å holde avstand og sånn, ganske mange også. Jeg vet ikke om det var noe svar på det du spurte om, men i hvert fall så tror jeg det å være på skolen en trøst i seg selv, da, fordi de har et nettverk rundt seg, de har folk rundt seg, det noe som skjer. Det kjenner jo jeg som voksen på, at jeg sjeleglad for at jeg kan gå på jobb og ikke være på et hjemmekontor hele tiden. Og det tror jeg i enda større grad gjelder for ungdommer som har det fellesskapet. Der det mye verre å være student eller videregående elev, som mye mindre på skolen, nesten ikke hvis du student, da.
Det bare å være på skolen, ha undervisningen på nett.
Ja, jeg vil si for så å si alle, så det mye bedre å være på skolen. Og det sier de selv da. De synes det deilig å sove litt lenger, særlig hvis du bor en halvtime unna. For det gjør jo noen, har lang vei på buss og sånn. Men bortsett fra det, så tror jeg nesten alle synes det mye bedre å være på skolen. Det det de sier når vi går rundt I gangen, eller når lærere spør dem.
Slottsvenn, hvis denne pandemien skulle holde på med nesten uforminske styrke utover, hvordan ser du fremtiden med tanke på de unge og de problemer de føler?
Nei, det jo selvfølgelig hypotetisk og vanskelig, men jeg synes jo, som jeg kanskje starter med å si, at ungdommen veldig flinke, de bevisste på ting, og de skjønner når det skal tas forhåndsregler. Men jeg jo enig med Hanne at det begynner å røyne på litt. Nå må de få lov å lekesløs og flørte og kjæreste aktere litt. Så, men nå får vi tro at vaksinen ordner opp.
Og Hanne, vi må vel slutte av med å si da, at uten tvil, noe som en Bjørn var inne på her, det mye bra ungdom.
Det så mye bra ungdom, og det, vi har pratet om rus, ikke sant? Vi har pratet om pandemien, de tar det på alvor, de fleste tar gode valg. Og de som ikke gjør det, de like bra ungdom, de. Og det jo det en merker når de jobber tett på dem, at det så mye bra I alle. Og så det noen som funker litt dårligere I grupper enn andre gjør. Men å ha en jobb der du liksom, ja, kan gå en tur I ganga eller I kantina og skravle litt her og prate med noen der, og det... Jeg vet ikke, jeg tror det lett når han ikke jobber tett på å tenke at han hva skal han kalle det, versting eller en som, det så mye bra I dumma da.
Veldig enig I det, ja. Og det jo, du hører fra tid til annet, der det for sent, der han tog av godt for den gutten, ikke sant? Det dummeste jeg hører, det ikke det for en ungdom. Det håp for alle, og alle har noe veldig godt I seg, og det vel kanskje det som gjør at det så interessant å jobbe med slike ting da.
Og det viktig å formidle til dumme og til foreldre dummer. Altså du kan ta dårlige valg som 13, 14, 15-åring eller 18-åring, men det ikke for sent. Og det så mye bra å spille på I dem da.
Ja, da. Hvis jeg kan ta den, så hadde vi en gutt som vi sleit litt med I stund. Og så helt tilfellig så jeg en på Badeland. Jeg har ikke sett gutt som har hatt så god kroppsperskelse I basseng og til stup og så videre. Da tenkte jeg, fysøren, du jo helt nødt til å begynne med det. Så liksom selv den mest håpløse har jo noe som de helt enestående på. Ja.
Da fikk vi en positiv avslutning. Takk til dere begge for at dere kom hit til studio.